Dnes téma hmyzí kuchyně. Mým hostem ve studiu šéfkuchař Milan Václavík. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Tak mladý člověk sedí naproti mě. Předpokládala bych, že spíš bude navštěvovat fast foody, to je totiž dneska moderní mezi mladými. On se věnuje hmyzí kuchyni. Jak jste vlastně k tomuhle nápadu přišel? Kde to vzniklo a v kolika letech?
Já hlavně musím říct, že já ty fast foody navštěvuju taky. A bohužel, když jedeme vždycky po D1 v noci, tak nic jiného už nezbyde než McDonald's. Ale jak jsme přišli, nebo jak nás napadlo vařit hmyz, on to úplně není můj výmysl. Jo? To pojídání hmyzu, ta entomofágie, hmyzožroutství doslova, tak to už je na světě od pradávna vlastně a do dneška je 113 etnik, který se opravdu hmyzem pravidelně živí a konzumuje se v celém světě. Takže to není nic, čím bych přišel já. Řekl bych, že teď mě napadlo, budeme házet čváby na pánvičku. Ale to už tady bylo, takže v podstatě my jsme to jakoby jenom přijali. A přímo, jak já jsem se k tomu dostal, tak to bylo vlastně tak, že já jsem cestuju hlavně za jídlem. Nadchla mě jihovýchodní Asie. Takže jsem se vydal na cestu do Kambodže a tam jsem poprvé viděl, jak se pojídají brouky, šváby, kobylky a rozhodl jsem se, že si to dám na tržnici. A já jsem tenkrát na tu tržnici přišel a podlehl jsem takové té nechutí, té psychice jsem podlehl a neochutnal jsem to, protože mi to samozřejmě běhalo v noci ve spacáku, že teď všude byla jako špína a teď jako přece jenom byl to hmyz, že, který jsme zvyklí, že se nejí. Jo, takže jsem
se zabíjí.
Přesně tak, že, takže jsem říkal, jako proč to jíst, jako. No podlehl jsem, neochutnal jsem to sám a o pár let později jsem v Brně nastoupil v cestovatelské restauraci, kde jsem se poznal s mým kolegou Davidem Švejnohou a my jsme se dozvěděli, že v Brně na Mendelově univerzitě je paní docentka Borkovcová, která přímo už tuším v tou dobou nějakých 10 let ten hmyz studovala. Ona byla vlastně tou první propagátorkou entomofágie u nás. A taková ta vědecká sekce, kdy oni na univerzitě vlastně pitvají, kolik to má proteinů a kolik to má tuků a proč vlastně jakoby teda by se to mělo jíst. My jsme si ji pozvali do té naší restaurace. Ona nám tam udělala přednášku o entomofágii, vysvětlila nám, že opravdu je to jako normální jíst. A teď nám řekla, jako kolik to má těch bílkovin a kolik tuků. Jo, a teď vlastně celou takovou tu vědu nebo takovou tu nechuť nebo takový klidně i kouzlo pro někoho, jo, tak proměnila na matematiku. A jakmile vlastně vám odpadne tato nějaká jakoby psychická bariéra a najednou zjistíte, že jsou to třeba jako čísla, tak to prostě ochutnáte. A já to ochutnal a tak to začalo. No.
No, my přeci jenom teď máme před Vánocemi, spousta z nás chce spíš ochutnat nějakou tu delikatesu. Přeci jenom si kupujeme na Vánoce něco, co si běžně třeba nekoupíme, protože si takzvaně chceme dopřát. Dalo by se říct, že vlastně i hmyzí kuchyně je takovou delikatesou pro nás všežravce?
Tak určitě je to nevšední gurmánský zážitek. To znamená, že dá se to považovat i za delikatesu. Nicméně teď, když jsou právě ty Vánoce, tak dá se třeba pít vánoční cukroví s hmyzem, kdy buď vlastně ten hmyz tam přidáte do toho cukroví, takže ho tam i vidíte, takže je to takové jako dobrodružství pod tím stromečkem, anebo z toho můžete udělat hmyzí moučku a zamíchat to vyloženě třeba do těsta a tam vy vlastně krom toho, že to obohatíte energeticky, tak to ani nevidíte, ani to chuťově v tom nepoznáte.
Takže i takové hmyzí cukroví se dá upéct. No, nevím, já se asi do toho pouštět nebudu, nejsem odborník. Každopádně si pamatuju, když jsem byla malá, snědla jsem třeba ve švestce červa a začala jsem takzvaně jako to je hnusný, tak vždycky můj děda říkal, ale prosím tě, víš, co v tom je proteinu? To je zdraví, to klidně je, to ti neublíží. Je to opravdu tak, že ta hmyzí kuchyně má jenom ta pozitiva?
Jo, přesně a takhle by se dalo říct tečka a hotovo a konec a dopovídáno. V podstatě má to samá pozitiva. Jediné negativum, který já třeba vidím jakoby v hmyzu, krom toho, že to je ošklivý a spousta lidí s tím psychicky bojuje, tak jediný negativum může být alergie na mořské plody. Jo, by samozřejmě znělo logičně, kdybychom se diváků zeptali, jestli jsou alergičtí na hmyz, a tak oni to asi neví, ale hmyz obsahuje chitin. To je vlastně ta stavba té vnější kostry. A to je stejná látka, která je v mořských plodech. Takže jestli někdo z posluchačů byl třeba v Chorvatsku, dal si krevetu a osypal se, nemohl dýchat, tak s hmyzem by měl opatrně, protože nějaké určité množství toho chytinu je i v tom hmyzu. Takže to je taková jediná bariéra, jakoby, co by vás mohlo oddělit od té konzumace hmyzu. Jinak jsou tam opravdu samá pozitiva. Krom toho, že třeba chytin tak v malých dávkách působí jako přírodní vláknina, ta skořápka je nestravitelná, to znamená, že vám projde, pročistí vám střeva stejně jako otruby, tak to obsahuje omega 3, 6, 9 nenasycené mastné kyseliny, což je podobné vlastně těm rybím. Obsahuje to až 65% bílkovin, rovnokřídlý hmyz, obsahuje 65% bílkovin z obsahu svého těla. Ono ve srovnání třeba s kuřecím masem, tak kuřecí maso má 25%, jo, takže to opravdu proteinová nálož. Jo, a takhle bychom mohli pokračovat, jsou tam esenciální mastné kyseliny, které si lidský organismus není schopný vyrobit. Je tam opravdu všechno, co ten lidský organismus na celý den potřebuje.
Můžeme si takhle doma my připravit hmyzí kuchyni, co by lajkové? Zvládla bych to?
Tak určitě můžete, ona ta příprava toho hmyzu není nějak náročná, tam je potřeba samozřejmě dodržet pár základních pravidel a to je například jako, že třeba nevyběhnout do lesa a nezačít chytat hmyz někde v lese nebo všeobecně v přírodě, protože třeba šváby na sobě můžou mít spory, ta semní, že samozřejmě žijou ve špíně. Stejně tak nevíte, co jedovatý není, že třeba mandelika bramborová, tak jedovatá není, ale živí se nativur brambor, tam je jakoby toxin, takže rozhodně jako nevyběhnou z besile ven a nezbírat to venku. A ono bohužel, my teď jsme si o tom jakoby povídali, jo, že ono hmyz není uznaný v České republice jako potravina. To znamená, že tady jakoby nejsou oficiálně žádný chovatelé hmyzu, který by ho chovali pro gastronomický účely. Jo, takže vy v podstatě máte jakoby dvě možnosti. Vy máte buď možnost chovat si vlastní hmyz doma, anebo jít do Zverimexu. Jo, problém je v tom, že do toho já bych to nejedl z toho Zverimexu, jo. Jako, asi ne prostě, jo. Že krmí se třeba rybí kostní moučkou, jo, teď ten hmyz je ve vlastních výkalech, to znamená, že tam můžou být různý bakterie, cvrčci, tak se extrémně potí, to znamená, že tam můžou být různý druhy plísní. No a přece jenom jako primárně je to dělaný pro vopičky a pro gekony, jo, takže se o to nikdo moc nestará, kdo byl ve Zverimexu, tak viděl, že je krabička ze 30-10 polomrtvejch. A navíc ten hmyz velmi rychle se, ten biologický rozklad je velmi rychlý. To znamená, pokud ten hmyz uhyne, tak opravdu do 2-3 hodin prostě je už naprosto nepoživatelný. No a co teď s tím, že? Takže ideální je, já to třeba mám tak, že mám vlastního chovatele, s kterým spolupracuji už několik let. A on krom toho, že teda dělá pro Zverimexy hmyz, tak vlastně chová i pro nás, pro gastronomy. To znamená, že krmí se to čistě a výhradně přírodním materiálem. A přesívá se to častěji, odvětrává se to a vlastně takhle čistý hmyz, tak je potom připravený pro konzumaci pro člověka. No a kdybyste se vy rozhodli teda doma si to udělat, tak když už byste to přinesli z toho Zverimexu, tak to alespoň 3 dny krmte nějakým přírodním materiálem. A pak to nechte 3 dny vyhladově ten hmyz. Rozhodně přeberte mrtvolky, musí to být čistý zdravý hmyz. No a takhle horký hmyz prostě hodíte do vařící vody, tam ho usmrtíte. No a z vařící vody hodíte na pánvičku, orestujete, stačí opravdu 5 minut a v okoření si pak můžeme povídat ještě.
Takže takhle to vypadá jednoduše, když bychom navštívili, řekněme, vaši nějakou restauraci, pokud byste ji měli samozřejmě, protože ona taková
máme,
není.
No.
Vy se zatím představujete vlastně široké veřejnosti spíš prostřednictvím nějakých festivalů, gastrofestivalů.
Tak my se hlavně zaměřujeme na tu osvětu, jo, na tu propagaci té entomofágie, protože tím, že vlastně ten hmyz není uznaný jako potravina, na té legislativě se pilně pracuje, teď už uznalo v Evropě třeba Francie, Holandsko, uznalo hmyz jako potravinu a momentálně to je ve fázi, kdy i česká vláda převzala tuhle legislativu a překládá se do češtiny a vypadá to, že třeba do roka už by u nás mohl být mouční červ schválený jako potravina. Tak pak přijde teprve takový ten první boom, ale jak jsme si říkali, ten boom nebude ve formě restaurací, ten boom bude ve formě, že díky těm proteinům se z toho budou dělat například proteinový mysli tyčinky, nebo proteinový nápoje pro sportovce, aby nemuseli pít sidový vajíčka, že? Tak není nic jednodušší, než nasušit například cvrčky, namixovat, že? S jahodovým mlíkem a máte proteinový koktejl. A hlavní boom bude hmyzí moučka, jo, kdy ten hmyz se nasuší, udělá se z toho mouka a bude to sloužit jako komodita, která se bude přidávat například do normálních rohlíků nebo například do hamburgerů a tak dále.
Takže za pár let budeme to vánoční cukrový péct třeba právě z hmyzí moučky.
Jo, za pár let pojete normálně, nechci říkat do jakého nákupního centra, ale do nějakého velkého obchodu a tam prostě v regálku si koupíte mouku, kde bude určitý procento hmyzí mouky anebo třeba čistě hmyzí mouka.
My jsme říkali ta pozitiva té hmyzí kuchyně. Dalo by se říct, že hmyzí kuchyně je i dietní? Přeci jenom v poslední době furt se mluví o tom, jak jsou Češi obézní, jak se cpeme těma knedlíkama. Teď zase vlastně to obžerství nás čeká během těch Vánoc, kdy bude na stole bramborový salát a spousta tučných věcí a teď to sladké, cukrový. Je hmyzí kuchyně dietní?
Ne. Takhle by se dalo shrnout. Říká se, my jsme si tady o tom psychličku povídali, říká se, že je to strava budoucnosti. Malinko se to jakoby přehání s tou stravou budoucnosti, s tím, že to samozřejmě neznamená, že bychom chodili za 10 let místo na naše oblíbené meníčko, například svíčková nebo guláš, takže bychom chodili na švába, nebo že bychom opravdu doma místo takových těch českých klasik nebo i zahraničních, prostě jakýchkoliv, tak vařili těm manželům a dětem nebo dávali jim do školy do krabičky třeba šváby a tak dále, a tak dále. Tohle nehrozí, my to jídlo máme tady u nás, ta krize není. A nebude pravděpodobně. Ale jde o to, že vlastně ten hmyz je extrémně energeticky vydatný. Jo? A vlastně je to třeba z toho důvodu, že on nemá kosti a kůži. A veškerá ta energie se soustředí ne na stavbu třeba toho těla, ale čistě do těch bílkovin a tuků a do té energie. A tuhle energii vy získáte za minimální náklady. Jo? A když to například přirovnám k hovězímu masu, tak spotřebuje ta kráva 14 000 litrů vody za život. Jo, hmyz se nedopájí vodou, on si bere vodu přímo z potravy. To znamená, že má obrovskou úsporu vody. Jo, stejně tak, když třeba vezmeme čas, tak aby vám ta kráva vyrostla, tak musíte mít třeba minimálně rok a půl. Když vezmete jednu polévkovou lžíci, tak za měsíc a půl máte jatečnou velikost litru a půl červů. Jo, to znamená, že obrovská úspora času. No a ta Evropská unie si tohle uvědomuje samozřejmě, proto dneska vynakládá ty peníze, proto dneska snaží se tu hmyzí kuchyni popularizovat v Evropě a oni by sami chtěli, aby my jsme do 5 let minimálně 3x týdně jedli hmyz. Ale to právě neznamená to, co jste říkala vy, že by jsme chodili do restaurace, nebo to je tou formou mysli tyčinek, proteinových nápojů, mouček a tak dále a tak dále. No a právě to vaření tak bude z těchto komodit.
Přece jenom hmyzí kuchyně má i své odpůrce, jak jste říkal, v tom, že člověk musí překonat takový ten blok, který v sobě máme, že tohle se přeci nejí, to se nedělá. A když vás potkají někde na nějakém festivalu a vy vlastně předvádíte hmyzí kuchyni, s čím to takovému člověku nabízíte? Přece jenom, když mu to dáte takhle na talířku, jenom ten hmyz, tak asi všichni řeknou ne, děkuji, nechci.
My mu to nabízíme s úsměvem. A těm míň otrlým spanákem na vypálení červa nejdřív. Ne, samozřejmě, že ne, ale jak jste říkala, ty emoce u toho jsou. Jo, my děláme třeba přednášky a nejvíc to vidět na těch festivalech, kdy prostě každý se přijde podívat, protože opravdu dneska se o tom hodně mluví a ne každý má na to, aby to ochutnal a já to naprosto chápu, ale každý přijde, každý se třeba u toho aspoň vyfotí. Jo, a tam je potom ten prostor pro nás, kdy my boříme vlastně lidem díky tomu, že jim říkáme, že se to opravdu konzumuje v celém světě, že opravdu je to zdravá strava. A teď první otázka od nich samozřejmě, a jak to chutná? Že? Oni se někdo dočetli, že to chutná jako voříšek, nebo jako, že to chutná jako kuřecí, takže já jim jako hned odpovím, že to nechutná ani jako voříšek, ani jako kuřecí, chutná to jako červ, jako cvrček, ale ta chuť je příjemná a jemná, až řekl bych nevýrazná, což je jedna z velkých výhod i nevýhod zároveň toho hmyzu. A postupně takhle zboříme ty bariéry, oni ochutnají, no a jakmile si dají prvního cvrčka do pusy, tak už jsou naši.
A to znamená, že opravdu toho cvrčka ochutnají úplně samotného. Nedáte jim k tomu žádný dressing, žádnou omáčku, žádnou přísadu, žádný salát, do kterého by si to zabalili?
Takhle na těch přednáškách, tak ten hmyz připravujeme čistě třeba jenom s bylinkama, nebo s česnekem, nebo s čili. Z toho důvodu, aby vlastně oni dokázali rozlišit ty chutě toho jednotlivého hmyzu. Jo, jak už jsem říkal, že nemá nějak extrémně výraznou chuť. Tady, když to zalijete gulášem, tak to v tom nepoznáte. Nicméně, když bychom se bavili o té vyšší gastronomii, tak samozřejmě tam ten směr v těch restauracích, které budou třeba jako formou sushi je dneska, a tak vy půjdete, že za nějaký peníze si tam objednáte nějaký brouka a pak samozřejmě se dá dělat například smažený lilek, do kterého vy zabalíte mozzarellu, přidáte tam nasušený nebo napražený potemníky, zabalíte to, přelijete to rajčatovou omáčkou a máte to vlastně jakoby takovou jednohobku. Ale vždycky ten hmyz slouží jako komodita, která se k něčemu přidá. Jo, málo kdy to slouží k tomu, že vlastně byste si dala plnou mísu jenom prostě brouků a teď byste se ládovala jenom těma broukama. Jo, vždycky se to přidává například k risotu, jo, nebo to můžete dát do polívky místo celestinských nudlí, jo, nebo můžete si dělat rolky z toho, že to zabalíte, jak už jsem říkal, do toho lilku. Jo, tak vlastně tohle je to vaření z toho mizu.
Možná bychom také měli říct, jestli umíte lidi přimět k tomu, abyste je přemluvil, aby to ochutnali. My jsme si povídali o tom, že na takových festivalech vlastně jsou chlapy jako hory. Teď přijdou, vidějí, jak máte nějakého toho červíka naservírovaného někde, předpokládám na tácku, na talířku a říkáte, nabídněte si. A ten chlap se rozklepe. A jak ho přemluvíte k tomu, když mu k tomu nedáte toho panáka?
Tak nejdůležitější, my je nenutíme, ty lidi hlavně, jakoby, jo. To opravdu to nemá jakoby smysl někoho lámat psychicky přes koleno, pardon, ale jak už jsme si říkali, tak ta konzumace toho hmyzu je hlavně o psychice, jo, protože opravdu běžně se ten hmyz konzumuje v Ázii, v Africe, kde se to dává dětem od malička a jí to naprosto běžně, jo, stejně tak já to rád přirovnávám, když si vezmete, tak třeba hinduisti nejedí hovězí maso. A muslimové nejedí vepřové maso. Jo. A jak my se ládujeme jítrnicama a stejkama a pak se třeba koukáme divně na třeba na Aziaty, že konzumují psi nebo kočky nebo hmyz. Jo. A oni se úplně stejně koukají na nás, že jíme to hovězí nebo vepřový. Jo. Takže jakoby, je to trošičku pokrytectví v tomhle tom. Pokud se rozhodneme jíst maso, je v podstatě jedno, co jíme. Ale i tak chápu, že jsou nějaké jako psychické bariéry a nemá smysl to lámat. No a nejlepší jsou v tomhle děti. On, když dojde ten velký svalnatej, který se to jakoby klepe, tak my samozřejmě mu řekneme, že tu má ty proteiny a že to je, když má svaly, tak řekneme, no to je přesně pro vás, že to je na svaly. Jo. Takže snažíme se humornou formou prostě jim opravdu říct, že ve světě je to běžný. Snažíme se jim popsat tu chuť a jakoby pomoct jim v tom. Naprosto nejlepší jsou v tomhle děti, který prostě neřeší, protože ty jídelní návyky se vám vytváří do 4 let věku. A to dítě to prostě vezme a sní. Jo, a neřeší si to brouk, nebo červ, nebo kuřecí steak, nebo cokoliv. A nedávno jsme měli maminku, která měla v náruči dítě. Vzala si červa, že jako ochutná. A chtěla se u toho vyfotit. A ona toho červíka dala tomu malému dítěti v náruči, aby ho podržel, že si z kapsy vytáhne telefon. A to dítě
a šupa, už to bylo
naprosto ne, bez přemýšlení, prostě on se ani nepodívalo, co v té ruce má, to prostě strčilo do pusy, začalo to baštit. Jo. Takže tohle je prostě na tom asi to nejhezčí. No.
Já si myslím, že takové ty děti ulice, kterými se nazývaly babičky, dědečkové vlastně naši, protože přeci jenom říkali, že žili tak nějak neustále v přírodě, venku, že určitě někdo z nich něco takového ochutnal stoprocentně jednou za život. Já sama jsem překousla žížalu, ale to je trošku z jiného soudku, to byla sáska. Ale každopádně u těch dětí, myslíte si, že by se mělo právě začínat? Přeci jenom těžko asi předěláme už člověka v produktivním věku, abychom mu vysvětlovali, co je pro něj dobré, co ne, když má právě zažitou tu svíčkovou, ty knedlíky, tu koprovku. Že by bylo dobré ty děti vychovávat i v tomhle duchu, aby si uvědomili, že i právě ta hmyzí kuchyně je pro ně velmi prospěšná a ne třeba právě ty fast foody.
Tak zaprvé nikdo, kdo ještě hmyz neochutnal, tak není na začátku. Jo, protože například, když si vezmete, většina lidí někdy ochutnala nebo pije pivo rádo a v chmelové palici jsou desítky mšic, který se pomelou i s tou chmelovou palicí. Marmelády určitě ráno si na mě všichni vzpomeňte, až si budete natírat marmeládu na chleba s máslem, já mám rád, jak se to krásně roztírá, tak si myslíte, že ty jahody někdo přebírá od těch červíků, to se všechno prostě pomele. Takže ten hmyz je v podstatě běžnou součástí naší stravy. On je neoddělitelný, on je opravdu všude a v podstatě ve všem, třešně, že já osobně se koukám do prvních tří. Jo, pak už to neřeším. Jo. Cyklisti, že když se usmějou, tak ani to nemají osolený, ani to nemají opepřený.
A mají mouchy mezi zubama.
Takže určitě to jakoby není poprvé, je to poprvé vědomě. Ale jak říkáte, je dobrý opravdu od malička těm dětem. Vy jim nemusíte říkat, hele, jez brouka. Jo. Vy jim důležitý je, že jim neříkáte, nejez to, to je něco nechutného. To bohatě stačí. Jo. Jakoby nevytváří ten negativní prostě dojem.
My jsme si říkali, že vlastně hmyzí kuchyně je kuchyní budoucnosti, nebo spíš ty potraviny, které budou obsahovat ten hmyz. Zrovna tak, jako když se ohlédneme zpátky, tak pro nás nepředstavitelné 25 a 20 let zpět, když si někdo pochutnával na rybí kuchyni, na těch mořských specialitách, pro nás to byly potvory z moře vytažené. Dneska vlastně zažívají zase velký boom sushi bary nebo sushi restaurace. Když se podíváte tedy do zahraničí, vy samozřejmě máte možnost cestovat a určitě za hmyzí kuchyní cestujete, tak kde všude se hmyzí kuchyně používá, kde se vlastně tak nějak staví na první příčky té gastronomie a co všechno se tam jí?
Přesně jak jste říkala, no, s tím sushi nebo s těma mořskýma potvorama, to přece bylo v tom filmu, že táto, jestli to sníš, tak ti nedám pusu.
Ano.
A dneska za to platíme velký peníze, aby jsme si dali třeba toho humra, ale i dnes se už řeší, že mořský plody tak obsahují různý těžký kovy, jo, díky těžbě ropy a různým znečišťováním moří a tak dále, a tak dále. Jsou v tom antibiotika, takže dnes už se jakoby... Už se to řeší, že prostě není to až zase tak zdravý. A ten hmyz, já si říkám, to má svůj čas. A ono to taky přijde. Tak jak přišly ty mořské plody nebo to japonský sushi, tak přijde i ten hmyz, který je právě zdravý, bez těch těžkých kovů, bez toho znečištění, bez antibiotik a tak dál. Takže určitě to přijde. A kde ve světě se to všude konzumuje? V podstatě v celém světě. Evropa je jediná bílá výjimka a samozřejmě nejznámější je pravděpodobně Asie, kdy například Číňani tak konzumují mravence sušený, který nasuší, udělají z nich koktejl a věří, že je to dobrý na rakovinu. Spousta lidí dneska se běžně lítá do Thajska na dovolenou, tak to je takový první, kde se člověk většinou seznámí s tou hmyzí kuchyní. Říká se, kdo byl v Thajsku a nejedl hmyz, tak v Thajsku nebyl, přesně tak. Ale Tajci sami se říká, že to je ekonomický tygr té oblasti a oni už mají dost peněz na to, aby taky chodili do toho McDonaldu, aby taky chodili do toho fast foodu. A kromě severní části země, tak se tam hmyz víceméně už nekonzumuje a je to všechno převážně show pro turisty. Jo. Stejně tak třeba Afrika, jo, tak všichni známe určitě v televizních novinách nálety saranče, tak je to hrozná katastrofa. Tak ona to zase taková katastrofa není, protože my jsme sami viděli v Africe, jak černoši vyběhnou se sítěma ven a začnou ten hmyz ve velkým chytat, jo, a konzumují ho. A dokonce co neskonzumují, tak za nasuší a za obrovské peníze ty sarančata prodávají do vedlejších zemí, kde ty nálety zrovna nejsou. Jo, takže dneska už to třeba došlo tak daleko, že saranče stěhovavé, které původem pochází z Afriky, tak je v Africe dneska doslova vyžraným druhem. Ty hlavní kolonie jsou v Ázii. Stejně tak nemusíme se bavit jenom o zemích třetího světa. Japonsko, tam hmyz povýšil doslova na gastronomický zážitek, kdy se podává na rautech, kdy jsou dokonce i hmyzí automaty, tak jak my máme automaty na Coca-Colu. Tak tam hodíte dvacku, no a vypadne vám krabička třeba skandovaným hmyzem. Jo. Když se posluchači podívají na internet, tak například z Thajska můžete běžně objednat hmyz v čokoládě máčený. I z Anglie se to dá objednat. Jo, opravdu je to běžný.
V alkoholu najdeme vlastně také červy už.
Přesně tak, v alkoholu to je mezcal, ten nápoj, kam se vlastně dává červ. Do dneška se teda neví, nebo já jsem se nikdy nedopídil. Píše se buď, že to byl reklamní tah, anebo že zjistili, že chuť toho červa ovlivňuje chuť toho alkoholu. Jo, ale když už jsme třeba v té Americe, tak v Jižní Americe, tak se zase konzumují mravenci ata. Který jim se říká střihači. Oni se využívají i k původní medicíně, kdy mají opravdu stisk v těch kusadlech, takže se jim sešívá rána. No a tyhle se vezmou, vyudí se a pak na zastávce, když stojíte, tak baštíte třeba uzený mravence. Takže opravdu v tom, co je třeba ještě zajímavý, tak Pavel Barabáš nedávno natočil dokument Pygmejové, tuším z Konga to bylo. A oni samozřejmě nemají peníze, nemají automobily, nemají majetky. A jediné, co používají jako platidlo, tak jsou uzené larvy. Kdy oni jdou do pralesa, opravdu po pytlích prostě nosí tyhle larvy, vyudí je. A když například to potřebují vyměnit za nějaký luk nebo šíp, tak k tomu používají tyhle ty larvy. Takže hmyz slouží dokonce i jako platidlo, protože oni sami vědí, jak moc výživný a vzácný ten hmyz je.
A my se tomu určitě v průběhu dalších let nějakým způsobem naučíme, přiučíme a já jsem moc ráda, že jste o hmyzí kuchyni pohovořil v dnešním dopoledním regionu. Tak pochopitelně vám ty Vánoce, které vy budete trávit i s tím hmyzem v podstatě na talíři, popřeju, ať jsou chutné, ať jsou zdravé, vydatné, hlavně šťastné a veselé. Díky moc za váš čas.
Děkuju vám taky, naschle.